Салтанат Кызылатауга жыйылган халыктын 10-дан 1 симады. Сот эсик алдында ашык далада ашылды. Судья Кунакулы бөлтүрүк шашлыкта жылы жүздү жайдар адам болатын. Казыр көркем кыяк мурту тикирип, коңур кай жалпак бети сырланып кетти. Типтиз барлы, сөздөрү шымыр. Сот алкасына жергиликтүү кошчу мүчөлөрүнүн бир эркек, бир айел инген. Булар да бойларын алакстап салмакта отур. Сот агасы Бохайдын арызын жарыя окуп чыгып, басқа айтарыңыз бар ма? Дегенде Бохай үндемей басын шайқа. Сөз жауапкер Жамантыкке берілді. Қаба сақал, қалың қабақ Жамантык тымағының бір құлағын жымыра киіп, тізерлей отырған соң, 10 жыл есігінде жүргені рас. Бір құнажынан басқа мал құралмағаны рас. Құдай құрамаса мен қайтейін, деп көтеріле сөйлеп бара жатқанда, сот ағасы бір қақты. Бір қақпады, екі қақты. Тымағыңызды шешіңіз, деді. Тымағын шешіп еді, түрегеліп тұрып сөйлеңіз, деді. Іркілдеп алдында жатқан үлкен қарнын ыңқылдай көтеріп, Жамантык орнынан сиырша тұрды. Қарсы алдынан шақырайған күн көзін сығырайтып, тақыр басынан шып-шып тер шығарды. Сонда да сөзінен жаңылысқан жоқ. Ей, Бохай, 10 жыл бойы ақыңды жеп келсем, өзіме не мынау елдің біріне айтқан жерің бар ма еді? Бәле жапсаң, аруақ құдайға дәм тұзыма тапсырам, дегенде Бохай тағы да басын бір шайқап қалды. Тоқабай оған тақау отырған, сыбыр етіп нұқып қойды. Байлар жағы жымыңдай бастады. Айналайынай, сен адалдыңа құдай берер ау, деді де Жамантык енді бір сауал берді. Сол тоқыған жаңағы арызға бармағыңды басыпсың, бірақ соның бір сөзі өзіңдікі ме? Бохай үндеместен төмен қарап, табанының күстерін сыдыра түсті. Таймас шыдай алмай, Жамантыктың сөзін бөліп жіберді. Халық бие, рұқсат етіңіз, сұрағым бар, деді. Рұқсат. Айыпты Жамантык, жауап беріңізші, еңбек заңынан хабарыңыз бар ма? Қарағым, алыстағы қырғазағы заңды қайдан білсін? Қос шыйымдары, жал шыйымдары айтпады ма? Айтса да айтқан шығар, кәрі қысының есінде қалам екен. Дегенмен жалшыны шартсыз жалдауға тыйым салынғанын білерсіз. Шарт қалай жасаспағансыз? Соған Бохайдың өзі жуымады. Әйтсе де айналайын совет заңын сыйлаймыз ғой, бұл жытпай орындап келем. Жамантык бойынан дарытар болмаған соң, Таймас соттан тағы да рұқсат алып, Бохайдың өзіне берді сұрақты. Қожаң заңды шынымен ақ бұл жытпай орындап келе ме? Обалы нешік, ұрмайды, қазір ұрмайды. Ұрмаса, оң көзіңдегі шодырайған анау ақ не? Ол бұрынғы ғой, жылдан асып барады. Үстіндегі мына көйлекті сонда әперген, кешкемін сонсам. Жамантык сені тіпті жақсы көретін сияқты, айналып толғанып тұр. Жұмыс күнің неше сағат өзі? Сағатты білмеймін, таң рауанда тұрамын, елді жатқызып жатамын. Қожаң демалыс күн берер ме? Үлкен айтта бір рет түске дейін айттағам. Демалыс берген үшін саған қосымша ақы төлей ме? Онысын көргем жоқ. Кектен кекке дейін төлейтіні үш қой, серкеш, басылтан және бір сулық. Сен жалданғанда байыңда қанша мал бар еді? Қазір қанша? Аяғынан тік басқан 49 жылқысы 100 шамалы қойы болатын. Қазір жылқы 160, қой 400-ге жуық, 708 түйесі бар. Оның малын 10 жылда мұнша өсіргенде өз малыңды қалай өсіре алмағансың? Әкем қайтыс болғанда жәкемнен жалақымның есебіне бір саулық алып жаназасына байлаған. Ол саулық жасшыға қозылы қойға айналды. Қойын өтегенімде мойнымда қозысы қалып қойған болатын. Қозы келесі жыл тағы қозылы қой болды. Осы борыштан 4 жылда азар құтылдым. Қотан толы қойдың ішінен жалғыз тушамды ұрлап әкетті. Содан былай жалақымды қолға алмаймын. Жәкемнің мойнында тұра бер.